Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chinayi. Nehemiya pamaso ya mfumu wa mkulu. Nehemiya chapter 1 verse 1 ufika pa chapter 2 verse 7. Nehemiya anali Myuda anakhulupirira mwa Mulungu. Anakhala mu Babulo kuchoka panthawi ya Daniel. Yerusalemu, mzinda wa makolo ake, unali utawonongedwa. Ndipo Ayuda anali momwemo, anali mmavuto akulu. Nehemiya anali mtumiki wa mfumu. Tsiku lina pomwe anali kupereka vinyo kwa mfumu, mfumu anati kwa iye, chifukwa nchiani nkhope yako ili yosakondwa? Nehemiya anauza mfumu za Yerusalemu ndiye abale yake Ayuda. Ndipo mfumu anamfunsa chomwe anali kufuna kuti achite. Nehemiya anapemphera kachete-chete, nauza mfumu nati, munditumize kumzinda wa makolo anga kuti ndikaumangenso. Mulungu anayankha pemphero la Nehemiya, ndipo mfumu anavomereza pempho lake.